Riavana malala rehetra ao tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Miaraba antsika rehetra fianakaviana ao tompo, miaraba andramatoa sy ny mpitandrina eto an-toerana ary fiangonana manontolo izao. Ianareo ny fianakaviam-ben'ny mpanazava stily eto amin'ity fiangonana ity, ary ny mpanabe ny tompona ndraiky sasokajiny eo anivon' izany sampana sy fikambanana mijoro ato anatin'ny fiangonana izany. Zao ny tenin'ny soratra masina araka ny jaona fahatelo andininy fahaefatra. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andry anesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andry anesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ny Baiboly Malagasy moa riavana dia manolotra nyity episily ity amin'ny anaran'ny jaona, episitily fahatelo nosoratan'ny jaona. Jaona apôstôly, jaona mitonona ny tenany olo-olona no manoratra ho an'ny gay zanany malala. Nisy rahalana nambara tamin'ny jaona fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanany. Ary nany jaona faharoa aza dia tana teny tahaka izany: faly indrindra satria misy hitako ny zanako sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka naretsika ny didy tamin'ny ray. Zao ny mahagaga rehafa, na tsy mahagaga ihany koa fa mahazatra, hay miteraka fifaliana ho an'ny ray aman-dreny ny fandrenesany na fahafantarany fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanany. Ary fomba filazany azy eto dia manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny fahafalako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Asa zany raha mitombona kehitriny, asa zany raha zava-dehibe amin'izao vaninandrenantsika izao hoe ny any fifaliako a, ny fifaliana mivady a, ny fifalitsika ray aman-dreny a, de hoe mandeha amin'ny fahamarinana ny zanantsika. Ary tena fifaliana lehibe, tsakotsako eampitoerana io, asa raha mitombony zany akehitriny. Fa ny jaona zany neto tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia nafiatarako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ny fahamarinana mba reto ry havana raha atreo amin'ny andiny ny fahavalony vakiatsika dia efa miverina indimy, ary mbola misy azy ery amin'ny famaranana ery ambany ery. Dia le fahamarinana ao amin'i Kristy, izy fahamarinana raha teo sady ilay marina. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe fahamarinana amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, ary fahamarinana eo amin'izay iainana sy atao, eo amin'ny fiainana sy ny atao rehetra. Inona ny endrika sehoan'ity fahamarinana ity izay mifamatotra amin'ny ravana? Tsy makateny hafa tsika fa ny ato misoratra masina araka ny pietiopa ihany no amalitsika izany fanontaniana izany. Voalohany, ny fahamarinana mba reto dia fahamarinana miseho amin'ny asa sy toetra mahatoky, miseho amin'ny asa sy toetra mahatoky. Averenao zay ravana sao dia misy tsy miaino matsy. Fahamarinana miseho amin'ny asa sy toetra mahatoky. Zao ny fomba filazany jaona azy: ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona atao amin'ireo lalahy ireo na dia vahiny azy izy. Zao ny famitinana tantara ry havany. Fanao fiangonana tamin'ny faraparany taonjato. Voalohany, ny mifamangy, ny maniraka olona hitory filazantsara amin'ny toerana samihafa. Dia toy izao ny fandaminana. Ny kristianina any amin'ny fiangonana na any amin'ny tanàna ivahiniana dia efa nahazo toromarika mba handray ampitiavana, ampiantrano, hikarakara ireny kristianina iraka na mivahiny ireny. Ary dia nandray izany tokoa gaio. Izany hoe nankato nanaja ny fandaminana ity mpanompon'Andriamanitra anoratana ity. Nisy mantsy tsy mba nandray, raha toizana hatrany amin'ny fahasivy, misy lehilahy anankiray eto hoe Diotrefa. Asa raha misy anarana amin'izany eto amintsika ato, Diotrefa, zay teo lohany, dia tsy mba nandray anay. Raha tonga dia ho tsareoko zay asa nataony, fa mibedibedy foana maratsy anay izy, dia no tsara antoiny. Ary tsy afa-po amin'izany ihany, fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary zay taiandray azy aza dia raha rany soloainy hiala amin'ny fiangonana. Dia nifanohitra amin'ny nataony gao mihitsy za gaio a nataony Diotrefa, tsy nandray, ary zay te andray a roahany hiala amin'ny fiangonana. To zavatra kely foany zany mandray vahiny zany, to zavatra tsy inona angaho isika fa mijaonina zay manoratra. Dia tena asa mahatoky ny nataony gaio satria nanaja sy nankato ny fandaminana ny fiangonana izy, nandray ny toromariky ny fiangonana izy. Inona moa ny atao hoe mahatoky? Hatramin'izao ry havana dia be dehibe ny olona mbola manafangaro mahatoky sy matoky. Mamaky gazety ianao, mamaky artikla samihafa amin'ny teny malagasy a, dia mifangaro ny hoe mahatoky sy ny mahatoky. Ny mahatoky a dia marina, azo antoko na zavatra io na teny atao io. Olona azo itokisana tsy mivadika amin'izay ny ekeny na zay ny lazainy fa ho ekeny sy ataony. Zany ny olona mahatoky, manaja sy mankato izay efa ny fanarahana. Ka nahatre maso na tsy dia mahatoky azy zay naniraka sy nametraka asa taminy fa ho vitany ny asany, ho lavorary zay ataony. Tsy mandisy fanantenana any izay naniraka azy na izay nametraka andraikitra taminy fa azo antoka izy, mahatoky izy, tsy mivadika izy. Zany ny olona mahatoky ry havana malala. Ny fijoroana fahamarinana dia miseho amin'ny toetra sy ny asa mahatoky. Ry havana malala, ao amin'ny tompo fiangonan'Andriamanitra mpanazava stily, tsy mitombona mihitsy ny hoe mijoro, mandroso, mandeha amin'ny fahamarina nefa tsy mahatoky, tsy azo antoka. Azonareo ve ny tiako lazainy? Mazava, misy olona milaza hoe marina mandeha amin'ny fahamarina iny a, fa izy ndray tsy azo itokisana. Ah, asa mikolona tsara zany na tsy? Ah, mandeha amin'ny fahamarinana iny mahafinaritra iny. Fiza nampiraketina an'ilay asa tahaka izao erany izy, aza manantenana iny, nefa izy lazaina mandeha amin'ny fahamarinana. Fa tsy misaraka mihitsy ny fandehanana amin'ny fahamarinana ary nitoetra sy ny asa mahatoky. Ianarantsika nitoetra ny Josefa ary mpanazava stily, nanao zay hafa ny vadiny Potifara naka fanahy azy andry aminy fa hoe ny soratra masina na dia nyteny tamin'ny jiosy tsy haifisana ny isan'andro aza raha vehivavy dia tsy nety nanaiky azy andy aminy izy na hiara mitoetra aminy. Zany ny toetra mahatoky, zany ny fahamarinana. Jereo tsara ngely ino mantsy fa tsy jereo e. Le fomba filaza ny soratra masina e, ny tompoko i Josefa mahalala, ny tompoko tsy mahalala zay rehetra tandremaka ato an-trano, zay rehetra ananany dia efa natolo ny ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe no zah ato amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko io afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao, noho izany tsy mahazo mikasika ianao a. Zay le tantara ato a. Ananako fahefana avoko io rehetrarehetra io, patro ara tsy malala zay mamontsy atsimo sy avaratra ato, fa ny tsy azo kasiny tsy ananako fahefana de ianao. Hatramin'ny farany lavin'ny Josefa ny fakampanahy. Zany mpanazava stily ny toetra mahatoky. Mitombona ve zany ankehitriny? Mbola mahatoky tokoa ve mpanazava stily? Ny hiratsika dia ahitana teny mikasika fahamarinana, fahamarinana ny lalana ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Inona koa? Tily haka matoky ianao. Lalàn'ny mpanazava sy ny lalàn'ny tily dia misy teny manao hoe mahatoky ny mpanazava. Lalàna voalohany tsy zany ohatra mbaiko hoe fa ny tily dia lalàna faharoa manao hoe mahatokiny, mahatokiny tily. Engany tsy miteny foany zany, fa zany dia mifanatotra amin'ny fahamarina. Nisy vanimpotoana ny tily eto Madagasikara ny ana tamin'ny laloha hevitra manao hoe mifaharaka reto antitranto fireto madadidy ahoana siki ny fahamarinana ny valahana. Mbola zava-dehibe ve zany ankehitriny? Skotisma azo itokisana amin'ny zavatra rehetra, skoto azo itokisana amin'ny toetra sy ny asa. Mahafinaritra riavana ny teniny mpanao salamo, kasika ny azo ambolena omoriny rano velona, ny raviny tsy mba malazo. Dikan'izany dia mahafinaritra, maintso lalandava, mahavelombolo ny mahita azy. Ary zany ianareo sy mpanazava stily. Mpanazava stily raha tena mitoetra tsara amin'ny mpanazava stily azy dia mahavelombolo, mahafinaritra mijery azy. Zay le tentsika manao hoe rehefa manao teny inge bogosy foany zay iny ny faradi tsy manao teniko azy zay le izy mahafinaritra. Nefa aoka tsy handiso fanantenana ny fiangonana, fa zao ny tio ny teniny mpanao salamo, ny raviny tsy mba malazo, ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa, ary dia mamoa amin'ny fotoana izy. Tsy mandiso fanantenana ny ray aman-dreny, tsy mandiso fanantenana ny fiangonana, ary miteraka fifaliana ho an'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ao amin'ny tompo. Isika fiangonana miaino ny tenin'Andriamanitra, kristianina isambatan'olona, raha tena andeha amin'ny fahamarinana dia aseho amitoetra anao sy ny asanao fa olona mahatoky ianao. Rehefa kelikely eo dia feno hiboko ty trano fiangonana ity fa akaiky ny fety. Zany a, fa olona mahatoky avokoa ve? Ny nanaiky teto manao hoe manaiky sy marina fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Kristianina tsy mivadibadim-ponoana ve? Kristianina tsy manafangaro fivavahana ve? Fa rehefa tsy Jesosy irery ny tomponao dia kristianina tsy mahatoky ianao ary tsy marina. Raha indraindray foana natongavana amity tranony Andriamanitra ity nefa nanaiky teto, tsy mahatoky zany. Raha kristianina nanaiky fanatanteraka ny adidiny, raha diakona nilaza fanovanora ny adidy ombona na amsondapartany sisisy nefa tsy manao zany, tsy azo antoko zany. Ary mahagaga fanaizanaiza misy io.
ianareo ndray dia tsy ahita mpandray fanasany tompo zato sanjato vidiny adidiny zany, fa dia mahery azy aloha amizay kelikely manao ao. Zany ny fiteniny fiangonana sasany. Kristianina mahatoky ve zany? Fiangonana mahatoky ve zany? Aseho mitoetra sy ny asa fa mahatoky sika ry havana malala. Faharoa ry havana malala, fahamarinana manao hoana, fahamarinana mifamatotra amin'ny fitiavana. Fahamarinana mifamatotra amin'ny fitiavana. Averenireo zay raha miantsarinareo. Fahamarinana mifamatotra amin'ny fitiavana. Zao ny filazan'ny Jaona ry havana. Ireo olona nirahana masy dia nitantara taminy. Dia zao ny toy ny teny. Ireo rahalahy ireo na dia vahiny aza. Izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana. Tena tamin'ny fitiavana no nilazany nanaovany gaio ny fandraisam-bahiny, ny fikarakarany reto hiraka reto. Ary zany ampiasan'ny mpanoratra nyity teny ity. Na dia fahamarinana aza no verimberina matetika eo. Fa raha te olona mahakitoky tokoa aza moa gaio, ankatosy anaja fandaminana, andray vahiny, dia zava-poany zany. Ary tsy ho tanteraka amin'izay ilana azy raha tsy tao ny fitiavany. Fitiavany an'Andriamanitra, fitiavany ny asany, fitiavany mpanompon'Andriamanitra. Jaona aza raha miaraba azy ireny fiarabana eremony ery, izaho lo olona mamangaingao, ilay malala, izay tiako amin'ny fahamarinana. Na mpivady ary tsy miteny an'izany, tiako amin'ny fahamarinana sy efa reo zany nareo. Sady mbola tsy nanao mety samy manao koa angamba. Satria mihitaka rehefa avy eo. Tiako amin'ny fahamarinana. Arak'izany dia efa maritra tsara ny fitiavana sy ny fahamarinana. Zao ny tenin'ny Paoly Apôstôly a, ny fitiavana maharipo dia tany sahiny eo mandefitra ny zavatra reny sy ny sisa. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Inona tsy mifaly amin'ny fahamarinana sy miara-mifaly amin'ny fahamarinana io? Fitiavana. Fitiavana maharipo, mora fanahy. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Miaraka eo zany fitiavana sy fahamarinana sy ninona? Fahamarinana sy ny fitiavana. Josefa kely, na de mety ho tiany vady ny Potifara ihany aza tao an-dapa, moa dia tao hoe na de mety ho ti, dia tsy nanaiky mihitsy izy satria tsy fahamarinany zany. Ny fitiavana tsy miaraka amin'ny tsy fahamarinana fa ny fahamarinana mifamatotra amin'ny fitiavana. Ry havana malala, ao amin'ny tompo, fahamarinana sy fitiavana ohatra ny teny tsy mifanakaiky loatra angaha amin'ny soratra masina, nefa zava-tsy hafa amin'ny tsy hafa misaraka. Mpanazava stily, manao zava-dehibe ny fifankatiavana. Firaha lahimbe sikoto, tsy de voateny loatra moa ny firaha vaviana fa akory atao, milaza fitiavana ihany nefa zany. Fifankatiavana, firaisam-po, ary ny hira antsika mpanazava stily dia milaza zany fitiavana zany avokoa. Fitiavana ny namana, fitiavana ny tanindrazana. Famatotra ny fahamarinana zany. Ka raha te handroso, te hijoro, te handeha amin'ny fahamarinana, dia ampitomboindray ny fitiavana ao anaty ao. Ampitomboy fitiavana. Misy toetra tsara ao anatitsika ao, mila ampitomboina. Izao tontolo izao miaratsy. Ahoana ny tenin'ny Paoly Apôstôly? Araroto ny andro azonao vatsoa fa ratsy zao fiainany tsoa. Le fiainany zany miratsy. De hoy izao tontolo zao satria efa miratsy ihany, samy ho faty ihany. Aleoko mba hanao fanaony olona. Fa ao anatin'izany zao fiainany zao miratsy zany, asaina manaroatra maniny tsika manoso zany ke izy ty e. Ty tsy pôzipôzy fotsiny. Eo anatrehan'izao tontolo zao mialevona tsy mihasimba, ianao asaina manao ny tsara. Eo natrehan'ny zao tontolo zao miaina amin'ny fifankahalana na sarisarim-pitiavana, fitiavana mamitaka, isika ampirisihan'ny soratra masina mbola hifankatia mihoatra ny omaly. Tia ny mpanazava rehetra zao miteny amin'ny akaiky manao hoe tiako ny fahamarinana sy alefa samy miteny amin'ny akaikiny
tiako ny fahamarinana.
Zay ary misy tsy mety manao a sa fa samy izy eto rehafa namalala dia mahay resa isika fiangonana ihany koa manan'izao sampan'izao. Ny zava-dehibe lazain'ny baiboly dia fitiavan'andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy Kristy ilay fahamarinana. Misaotran'andriamanitra sika fiangonana fa manana sampana manabe ankizy tanora ary manana andraikitra amin'izany, tompona andraikitra amin'izany, aoka koa isika hitombo amin'ny fitiavana sy ny fankatiavana. Zao ry havana malala, rehefa mbola kely ny ankizy a dia ampianaritsika ho ty fahamarinana fitiavana, ary be diesitsika raha vao mandangalainga na titi ady ny mahagagatra zao rehefa melehibe ny ankizy tsy voatenitsika tsony andranda izy isika mihitsy ny sanatria mampianatra azy anitsakitsaka ny fahamarinana. Raha marina aminao zany bebano hany fa mbola andro androany reo zay anao tsy marina zany pastera ampitombony fitiavanao fahamarinana sy ny toetra matoky fa zany ny zava-misy. Mbola kely ny ankizy to ty olona ty biby zany matsy filaza mpandinika rehefa somary ty biby ny ankizy ty olona afinaritra izy zay rehefa lehibe ny mahagaka nefa rehefa melehibe izy mihena ny fitiavany. Ary eo ny mahazava-dehibe ny fanabeazana mpanazava stily sy ny andraikitry ny fiangonana hiara-miasa amin'ny tompony andraikitra rehetra isanambaratongany ampandroso zany sampan'izany mba handehanany amin'ny fahamarinana hitombony amin'ny fitiavana, hitombontsika amin'ny fitiavana. Zao ny lazaiko anareo hoa misy zavatra tsy mitombona indraindray. Rehefa mivavaka ny olona dia Jesosy malalo eo, tompo malalo eo, nefa mpanompon'Andriamanitra tsy tiany zavatra misy nge zany. Rehefa tian'Andriamanitra ianao, tian' Jesosy, ti ahy ianao fa tsy mitombona zany hoe Jesosy tianao nefa zaho tsy tianao. Tsy mitombona zany hoe Jesosy malalo ô nefa ty ramatoa ty ankalainao. Asa raha marina zany tena ozy anao tsy marina zany dia toy izy ataonao ary fa reo zany tena marina zany beba ianao fa zany io tompo malalo nefa mpanompon'Andriamanitra ankalaina. Ny sampana ao amin'ny fiangonana ny andray avakavahana nefa ny efijika eniny zao no manaiky fa sampana firy valo, sampana valo, sampana asa telo ny ato amin'ny efijika eniny AFF FFP ny akoa safy zay ny sampana asa, ny sampana valo. Ka eritrereto ry havana aza miteniteny foana intsony fa mitenena tahaka ny jaona manao hoe tiako ny fahamarinana ianao. Ary eto zao ny mandrarana azy tsy maintsy manahaka ny Kristy le tena fahamarinana ilay nahatoky hatramin'ny fahafatesana ka natohinona tohinona hamafy ny fakampanahy sy ny fizahantoetra tsy niala izy fa natolo ny tenany teo amin'ny azo fajiliny izy ilay mahatoky sy marina ary Jesosy Kristy noho ny fitiavany dia tsy niala izy fa vitainy tamin'ny fitiavana ny asana andahan'Andriamanitra azy. Tsy maintsy mianatra an'i Jesosy Kristy isika. Hoy Jaona apôstôly izay milaza fa mitoetra ho aminy ao amin'i Kristy io dia tsy maintsy mandeha toy izay andehany izay nandehanany koa satria nandeha tamin'ny fahamarinana Kristy nahatoky izy hatramin'ny farany ary mbola mahatoky mandraka ankehitriny. Tia antsika izy ary mbola tiantsika mandraka ankehitriny, ary mbola ho tiantsika mandrakizay. Aoka isika andeha tahaka an'i Kristy ko, dia ho tafajoro amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny fahamarinana ary androso amin'ny fahamarinana. Zao no teny riavana. Misy mpanompon'Andriamanitra mahatoky amin'ny soratra masina. Ahoana hoy Jesosy? Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tany kely ianao ho tendreko mpanapakany be. Midira amin'ny fifaliana tomponao. Ary fitiavana tsy holevina mandrakizay, zay manam-pitiavana ankehitriny ihany no velona mandrakizay miaraka amin'ny tompo amin'ny fanjakany. Tianareo ve no any amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Eny sa tsia? Tanterao ary ny tenin'Andriamanitra mba ho feny fifaliana ny tompo. Jaona faly amin'ny Gaio, ndray aman-dreny faly amin'ny zanany, fa Jesosy Kristy faly amin'ny fiangonana raha mandeha amin'ny fahamarinantsika, ary dia andova izany fanjakan'Andriamanitra izany. Amen sa tsy amen?